ویو 360 میں کچھ امریکی اراکین کانگریس پاکستان کی امداد کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ کیا امریکی وزیر خارجہ کو ان اراکین کانگریس کا خط پاکستان کے لیے امریکی پالیسی اور فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں امریکی امداد ہمیشہ اہم معاملہ رہی ہے. گزشتہ ہفتے امریکی کانگریس کے 11 اراکین نے پاکستان میں آئینی نظام کی بحالی اور آزادانہ انتخابات تک امریکی وزارت خارجہ کو پاکستان کی امداد روکنے کا مشورہ دیا ہے. اس سے ایک ماہ پہلے بھی کانگریس کے ایک رکن نے سیاسی مخالفین کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کی حوصلہ شکنی کے لیے پاکستان کو دی جانے والی امریکی دفاعی امداد روکنے کی تجویز دی تھی. 2018 میں ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے معطل کی گئی فوجی امداد آج تک پوری طرح سے بحال نہیں ہو سکی. امریکہ نے پاکستان کو سیلاب کے بعد کچھ امداد دی جو کہ اس کے علاوہ کچھ دوسرے شعبوں میں بھی جاری ہے، لیکن فوجی امداد ابھی تک معطل ہے. آج کے شو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے لیے امریکی امداد کتنی اہم ہے اور کتنا لیوریج رکھتی ہے. لیکن سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اس خط پر جو امریکی کانگریس کے اراکین نے امریکی وزیر خارجہ اینٹی بلنکن کو لکھا ہے. اس خط میں پاکستان میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. خط میں بائیڈن انتظامیہ پر زور دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے مستقبل میں سیکیورٹی کی مد میں دی جانے والی امریکی امداد اس وقت تک روک دیں جب تک ملک میں آئینی نظام بحال نہیں ہو جاتا اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات نہیں ہو جاتے، ایسے انتخابات جن میں تمام جماعتیں آزادانہ حصہ لے سکیں. اس خط میں امریکی قانون سازوں نے لی قوانین اور فورن اسسٹنس ایکٹ کے تحت محکمہ خارجہ سے قانونی طور پر اس بات کا تعین کرنے کی درخواست کی ہے کہ آیا امریکہ کی طرف سے سیکیورٹی کی مد میں دی گئی امداد کو پاکستان میں انسانی حقوق کی صریح خلاف ورزیوں کے لیے استعمال کیا گیا. خط میں امریکی نمائندوں نے ان کے بقول سیاسی مخالفین کو ہراساں کرنے اور گرفتاریوں پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، جن میں پاکستان تحریک انصاف، پشتون تحفظ موومنٹ اور انسانی حقوق کے کارکن شامل ہیں. اس خط میں اسلام آباد میں امریکی سفارتخانے پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ایمان مزاری، خدیجہ شاہ اور عمران خان سمیت انسانی حقوق کے سرگرم سماجی کارکنوں اور سیاسی رہنماؤں کے کیسز کی سماعتوں اور دیگر قانونی کارروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے مبصرین بھیجے. امریکی قانون سازوں کے مطابق پاکستان امریکہ کا پرانا اتحادی ہے اور وہ علاقائی استحکام اور دیگر دہشت گردی کے خلاف کوششوں کی خاطر دونوں ملکوں کے رشتے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور یہ بھی کہ امریکہ مثبت تبدیلی کے لیے تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا تعاون پاکستان کے عوام کے لیے منصفانہ مستقبل کے قیام میں معاونت کر سکتا ہے. پاکستان کے لیے وائس آف امریکہ کی بیورو چیف سارہ زمان نے پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے ساتھ ایک انٹرویو میں آزاد انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے بھی سوال کیے. نگراں وزیر اعظم کے ساتھ وائس آف امریکہ کا یہ انٹرویو اس کانگریشنل لیٹر سے پہلے ریکارڈ ہوا، لیکن اس میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے انعقاد اور فوجی عدالتوں میں سویلینز کے کیسز کے حوالے سے بھی بات ہوئی.
You're the caretaker Prime Minister of Pakistan.
آپ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم ہیں، اور جیسے کہ آپ بھی کئی بار اس بات کا اعادہ کر چکے ہیں کہ آپ کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوں، لیکن اگر عوامی رائے میں سب سے زیادہ مقبول رہنما عمران خان جیل میں رہیں اور ان کی پارٹی کو تباہ کر دیا جائے، انہیں دوسری جماعتوں کی طرح آزادانہ انتخابی مہم چلانے کا موقع نہ ملے، اور آخر میں عوام کو لگے کہ الیکشن آزادانہ اور منصفانہ نہیں ہوئے، تو کیا آپ یہ کہہ سکیں گے کہ آپ نے اپنا آئینی فرض ادا کیا؟
trying to do over here is that we should commit ourselves to the utmost transparency.
میں یہاں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہم انتہائی شفافیت کے لیے اور تمام فریقین کو انتہائی مساوی مواقع فراہم کریں، لیکن اگر اس کے بعد بھی ہم پر تنقید کی جاتی ہے تو ہمیں اس کی فکر نہیں، اور جہاں تک کسی مخصوص سیاسی رہنما کا تعلق ہے تو بالخصوص میں نے انہیں قید نہیں کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس حکومت نے بھی ایسا نہیں کیا. اگر کوئی ہنگامہ آرائی، آتش زدگی یا دیگر سرگرمیوں میں ملوث ہو تو انہیں عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو بھی فیصلہ آئے ہم سب کو اسے تسلیم کرنا چاہیے.
And whatever the outcome of those processes, all of us have to abide by that.
حال ہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا کہ عام شہریوں پر فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سینٹ نے اس فیصلے کے خلاف قرارداد منظور کی. اب سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہے اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سندھ کی نگراں حکومت نے بھی ایک درخواست دائر کی ہے. ایک ایسے فرد کے طور پر جو جمہوری تبدیلی کی تیاری کر رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عام شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جانے چاہیے؟
عدالتوں میں مقدمات ہونے چاہیے، اس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں. یہ کئی دوسرے ممالک میں بھی رائج ہے، اور اگر کوئی فوجی تنصیب، چھاونی یا ایسے کسی علاقے میں داخل ہو تو داخل ہونے کی وجہ پوچھے بغیر انہیں گولی مار کر ہلاک کرنے کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ فوجی تنصیب کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی وہاں جائے تو وہ حملہ تصور ہوگا. یہ کسی سیاسی جماعت کا ہیڈ کوارٹر نہیں تھا جہاں آپ جائیں اور احتجاجی مظاہرہ کریں. یہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کا دفتر یا کوئی اور سیاسی ادارہ نہیں ہے. آپ کو سیاسی اداروں کے باہر جا کر مظاہرہ کرنا چاہیے، یہ بالکل جائز ہے اور یہی معمول ہے جس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن فوجی تنصیب کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اور اگر وہ ایسا کرنے کا انتخاب کرتے ہیں تو ہر ملک اور اس ملک میں قوانین موجود ہیں اور انہیں اس کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں.
Why people go towards the military installation?
سارا زمان اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسلام آباد سے، پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انور الحق کاکڑ کے ساتھ ان کے اس انٹرویو کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں. سارا، ویلکم ٹو ویو 360، آپ کا پرانا شو. نگراں وزیر اعظم نے یہ تو کہا کہ وہ پوری کوشش کریں گے شفاف الیکشنز کی، لیکن وہ کوششیں کیا ہوں گی کہ اس پر انہوں نے کیا اس پہ بھی کوئی کمنٹ کیا؟
دیکھیں، اس کو تو انہوں نے اس طرح سے سمرائز کیا کہ وہ آزادانہ اور شفاف انتخابات کے لیے جو اپنی کوششیں ہیں وہ بس کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بارے میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں خود یہ اطمینان ہو اور وہ جو مندوبین ہیں، خواہ وہ پاکستان کے اندر سے تعلق رکھتے ہوں یا پاکستان سے باہر سے آئیں وہ الیکشن کو آبزرو کرنے کے لیے، تو وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ ان مندوبین کو مطمئن کر سکیں. اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی سیاسی جماعت نہیں سیٹسفائی ہوتی تو اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ اگر انتخابات کے نتیجے میں جو سیاسی استحکام جس کی پاکستان کو ضرورت ہے، اگر وہ سیاسی استحکام ہی نہیں آتا اور عوام کی نظر میں ہی اس انتخاب پہ بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی اس وقت صرف پرائیورٹی یہ ہے کہ جو بھی اگلی حکومت ہے وہ آئے اس الیکشن کے نتیجے میں اور پھر وہی ان معاملات کو دیکھے. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ یعنی یہ کسی اور کا درد سر بن جائے گا، تو انہوں نے کہا ہاں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں رہے گی. تو ان کا اس وقت فوکس صرف یہ ہے کہ 8 فروری جو کہ متوقع تاریخ ہے پاکستان کے اگلے عام انتخابات کی، اس تاریخ کو وہ ایسے انتخابات کرا دیں جس کے بارے میں وہ مبصرین کو مطمئن کر سکیں. لیکن اگر عوام کو مطمئن کرنے کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ سبجیکٹو بات ہے، کون فیصلہ کرے گا کہ عوام کی جو رائے تھی اس کا احترام کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ اور سیاسی جماعتیں ایک یا دو ہوں، جس میں ظاہر ہے پی ٹی آئی کے علاوہ ان کا جو تھا ان کا وہ پی 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 کی طرف بھی ان کا اشارہ تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی
یہ کہہ رہی ہے کہ سر ایک چیز اونرشپ آپ کو لیتے نظر آئے پرائم منسٹر کیٹے کے، پرائم منسٹر اس پورے قصے میں ان کے نام پہ جس طرح سے اس حکومت کے جو اقدامات ہیں اس حوالے سے؟
دیکھیے، جہاں تک تو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی اس وقت جیل میں ہونے کے بعد ہے، اس کی تو اونرشپ وہ نہیں لیتے. وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے یا میری حکومت نے ان کو قید نہیں کیا تھا. لیکن جہاں تک اوور آل حالات کی بات آتی ہے تو اگین، جب اس سے پہلے تک ہم جب ان سے بات کرتے رہے کہ آزاد انتخابات کب ہوں گے اور آپ کا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ 3 مہینے کی مدت سے زیادہ موجود ہے، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جی حالات ایسے ہیں کہ یہ جو ہے اقدامات یہ لیے جا رہے ہیں. انفیکٹ میں نے اس انٹرویو میں ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا انہیں اس حوالے سے کوئی تحفظات ہیں کہ ان کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ 90 دن کی جو آئینی مدت ہے اس سے زیادہ کے لیے اس وقت پاکستان میں موجود ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ پہلے تو انہوں نے پنجاب اور کے پی کی طرف اشارہ کر دیا کہ جی جب وہاں پہ جو حکومتیں ہیں وہ اپنے کیئر ٹیکر حکومتیں اپنے آئینی مدت سے زیادہ ہیں، تو پھر سینٹر میں ایسی بڑی کیا بات ہے؟ جس میں نے ان سے پوچھا کہ اگر دو جگہوں پہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو پھر کیا یہ جسٹیفائی کر دیتا ہے کہ آپ کی طرف سے بھی ایسا ہی اقدام جو ہے وہ اٹھایا جائے؟ اس پہ ان کا کہنا تھا کہ نہیں، آئین میں یہ کہا گیا ہے کہ بعض چیزیں اگر ڈیلے ہو جاتی ہیں کسی وجہ سے تو وہ غلط نہیں ہے، تو اس لیے یہ بھی جو ایکٹ ہے میرا یا ہماری حکومت کا، اس کو انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل نہیں سمجھا. لیکن ان کا یہ بھی ساتھ میں کہنا تھا کہ کسی نے تو حکومت کی باغ ڈور چلانی ہے، تو ہم سب کو چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے، تو اس لیے
اسی کانٹیکسٹ میں اس کو ایکسٹینڈ کریں. سارا ایک چیز اور، آئی ایم شیور اس پہ بھی اب تو ڈفرینٹ اینگل سے ڈبیٹ ہو رہی ہے، کانگریشنل لیٹر میں جو سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز کا ذکر ہے، اس تشویش کا اظہار پہلے بھی امریکی عوامی نمائندے بھی کر چکے ہیں، ملک سے باہر بھی ہو رہا ہے، ملک کے اندر بھی ہے، اور امریکہ میں بھی اسے بھی کچھ نہ کچھ رد عمل اس پہ آ رہا ہے. اس پہ وزیر اعظم نے کچھ کہا؟
دیکھیے وزیر اعظم سے اس تناظر میں ہماری اس حوالے سے تو بات ہوئی کہ جو ملٹری کورٹس کے ٹرائل ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ان کا موقف ہم نے جاننے کی کوشش کی, اور یہاں پہ یہ میں بتاتی چلوں کہ یہ انٹرویو بھی اس سے پہلے ہوا تھا جب سندھ حکومت نے ڈسون کر دیا کہ انہوں نے یہ پٹیشن بھی فائل کی ہے, وہ بھی اس سپریم کورٹ کے 23 اکتوبر کے فیصلے کے خلاف ہیں جس میں کہ سویلینس کے ملٹری ٹرائلس کو روکا گیا تھا. تو سندھ حکومت تو اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے, لیکن بہرحال جو فیڈرل نگراں حکومت ہے اس وقت وہ سپریم کورٹ جا چکی ہے اور انہوں نے ایک پٹیشن دائر کر دی ہوئی ہے کہ جو 23 اکتوبر کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ اس کے خلاف ہیں. تو اس حوالے سے نگراں وزیراعظم کا یہی کہنا تھا کہ اگر بہت سے ملکوں میں یہ پالیسی موجود ہے کہ سویلینس کا ملٹری ٹرائل ہوتا ہے, جس پہ اگین میں نے ان سے پوچھا کہ اگر کچھ دوسرے ملک جو ہیں وہ درست اقدام نہیں کر رہے جہاں تک کہ لوگوں کی سول لبرٹیز کا شہری حقوق کا تعلق ہے, تو کیا پاکستان کو بھی اس غلطی کو دہرانا چاہیے؟ تو ان کا پھر یہی کہنا تھا کہ ایسے معاملے میں بالکل وہی کروں گا, میں بھی وہی دہراؤں گا جو دوسرے ملک کر رہے ہیں. تو وہ اس بارے میں بڑے کلیئر مائنڈیڈ ہیں کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس میں جو بھی افراد جن پہ الزامات ہیں جو اس وقت ملٹری ٹرائلز کا سامنا کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہی کاروائی جو ہے اسی کو آگے بڑھایا جانا چاہیے. اب یہ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے, کیونکہ فی الحال تو یہ پٹیشن وہاں پہ موجود ہے اور لاہور میں بھی اس حوالے سے پٹیشن جو ہے وہ بھی سبمٹ کرائی جا چکی ہے ان افراد کی جانب سے جن کے عزیز اس وقت ملٹری ٹرائلز کو فیس کر رہے ہیں, اور 23 اکتوبر کے فیصلے کے بعد سے اب تک وہ کسی سویلین ادارے کے حوالے نہیں کیے گئے.
سارا, اس کانگریشنل لیٹر میں تو اس کا ذکر نہیں کیا گیا, لیکن امریکہ میں کچھ حلقوں کی طرف سے اس حوالے سے تنقید پاکستان پہ ہو رہی ہے تارکین وطن کو نکالنے کے معاملے پہ, تو اس بارے میں وزیر اعظم سے بات ہوئی آپ کی, اس پہ کیا کمنٹ ہے ان کے؟
جی بالکل, وزیر اعظم سے میں نے یہ پوچھا کہ کیا یہ جو تارکین وطن ہیں, خاص طور پہ سب سے بڑا گروپ افغان تارکین وطن کا ہی ہے, انہیں پہ سب سے زیادہ اس کا اثر ہو رہا ہے, اور پاکستان نے جب یہ فریم کیا اپنا آرگیومنٹ تو کہا بھی کہ جی سیکیورٹی خدشات ہیں, اور 24 میں سے 14 جو حالیہ سوئسائڈ اٹیکس ہوئے ہیں ان میں بھی یہ لوگ افغانستان سے تعلق رکھنے والے افراد ملوث تھے. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا ان کو وطن ان کے واپس بھیج دینے سے کیا پاکستان مزید محفوظ ہو جائے گا؟ تو ان کا کہنا تھا کہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم ٹیکٹک نہیں ہے, بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ طالبان کی جو افغانستان میں حکومت ہے اس کے ساتھ پاکستان کی جو بارڈر موومنٹ ہے اس کو ریگولیٹ کیا جا سکے. تو وہ اس کو اس تناظر میں پریزنٹ کر رہے ہیں, اور بارہا انور کاکڑ کی اپنی حکومت کا اور دیگر جو بھی حکومت کے ترجمان ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان اپنے جو لاز ہیں ان کو صرف امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہ بھی کہ دنیا کا کوئی اور ملک اگر کسی کو لیگلی نہیں رہنے دیتا اپنے ہاں تو پاکستان کیوں رہنے دے. لیکن پاکستان کی جو اس وقت فرسٹریشن اور مایوسی ہے کابل کی حکومت کے ساتھ وہ بھی بہت واضح ہے.
بہت شکریہ سارا زمان آپ کا, اور سرٹنلی ہم آپ کو آن ورڈز بھی زحمت دیں گے, خاص طور پہ الیکشن آنے والے ہیں تو اس حوالے سے خبریں تو آتی رہیں گی پاکستان سے. بہت شکریہ آپ کا. گزشتہ ہفتے وائس آف امریکہ کے علی فرقان نے پاکستان کے صدر عارف علوی سے بھی بات کی اور انتخابات سے متعلق ان کا موقف بھی جاننے کی کوشش کی.
کیا نگران حکومت نے لیول پلینگ فیلڈ اور پی ٹی آئی کے تحفظات کے بارے میں آپ کے خط کا جواب دیا؟
میرا خیال سے انہوں نے ایشورنس دی ہیں, پبلکلی ایشورنس دی ہیں ہے نا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی, اینڈ آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ پرائم منسٹر صاحب اس بات کا ذکر کریں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. دنیا بھی یہی دیکھ رہی ہے, ہم بھی یہی چاہتے ہیں, سارے پاکستانی بھی یہی چاہتے ہیں. تو دو اداروں کی بڑی ذمہ داری ہے اس مانا کر کے, الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پرائم منسٹر. تو پرائم منسٹر کی جو باتیں ہیں اس پر میں اور پوری قوم بھی بھروسہ کرتی ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے گا.
پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر کنگز پارٹی کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک جماعت اس وقت فیورٹ ہے؟
میں اس اپنے آپ کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہتا ان چیزوں پر بحث کرنے میں, ہمارا میڈیا کافی آزاد ہے نا, جو آپ اخباروں سے اور میڈیا سے رائے بنا سکتے ہیں تو رائے بناتے رہیں. تو میں خود اس بات کا کوئی اظہار نہیں کروں گا کیونکہ پھر وہ صدر کا جو عہدہ ہے وہ کنٹروورشل بن جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ انٹرپریٹیشن لیا.
تو آپ کس طرح یقینی بنائیں گے کہ یہ انتخابات شفاف ہوں؟
دیکھیے یہ نان ایگزیکٹو پوزیشن ہے, میرا صرف مورل کیفیت ہے اور مورل کیفیت کی میں عکاسی کرتا رہتا ہوں, جیسے آپ کے ذریعے کر رہا ہوں ویسے ہی میں نے ایک خط جو لکھا تھا وزیر اعظم کو اس کے ذریعے بھی مورل پوزیشن اپنی کہہ دی اور کر دی. کانسٹیٹیوشنلی دس از اے سمبولک پوزیشن.
تو آپ نے پہلے بھی خط لکھا الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے؟
میرے ملک میں یہ ہر ملک کے اندر یہ معاملات چلتے رہتے ہیں جس کے اندر پرامپٹنگ ہوتی ہے, انسٹیٹیوشنز ریسپونڈ کرتے ہیں, پھر پرامپٹنگ ہوتی ہے. تو اس آفس کی جو پرامپٹنگ ہے وہ اہمیت رکھتی ہے نا, تو وہ ہم پرامپٹ کرتے رہے.
इमरान खान ऐसे लग रहा है कि इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे?
ये मैं समझता हूँ अदालतों के ऊपर है। आई नॉट कंजेक्चर इन टू दैट, अदालतों के ऊपर है। इंशाल्लाह इंसाफ होगा, पाकिस्तान इंसाफ की बुनियाद पर बना है और इंसाफ ही की बुनियाद पर कायम रहेगा। अगर हम इंसाफ से हटेंगे तो फिर पाकिस्तान के अंदर थ्रेट्स बढ़ जाती हैं। इंसानों का निज़ाम वैधानियत के ऊपर, यूनिटी के ऊपर, इंसाफ के ऊपर और हमदर्दी पर चलता है।
मौजूदा दौर में पहले के मुकाबले में पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद काफ़ी कम हुई है, लेकिन क्या वजह है कि हमेशा इस तरह की खबर या अमरीकी इमदाद के बारे में बड़ी बड़ी खबरें बनती रहती हैं? इस पर बात करते हैं आलमी उमूर के माहिर मोहम्मद अली से, जो इस वक्त हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। अली, बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे में जब दुनिया भर की दिलचस्पी इसराइल और हमास जंग पर है, अराकीन कांग्रेस की तरफ से अमरीकी वजीर खारजा को ये खत लिखना और तवज्जो दिलाना कितनी अहमियत रखता है?
बहुत शुक्रिया जी। यकीनन इस वक्त पूरी दुनिया का जो तवज्जो का मरकज है वो मिडल ईस्ट है। जहाँ तक पाकिस्तान के हवाले से जो खत लिखा गया है, मैं समझता हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा संजीदगी से हुकूमती हलकों में नहीं देखा जाएगा। अलबत्ता इसको तीन एस्पेक्ट से कॉन्टेक्चुलाइज किया जाएगा। एक तो ये है कि खुद अमरीका की जो दाखिली पॉलिटिक्स है और उसके अंदर जो मुख्तलिफ अराकीन कांग्रेस हैं, उनकी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स भी है, और फिर आगे आप जानते हैं कि मुस्तकबिल करीब में अमेरिका में इलेक्शंस भी आने वाले हैं। तो कई जो ऐसे कांग्रेस पर्सन्स हैं जो कि अपने आप को इंसानी हकूक के जमहूरियत का आलमबरदार गिरदानते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और उसमें भी वो मकबूलियत बरकरार रखना चाहते हैं और आलमी मामलात के ऊपर अपनी राय देना ज़रूरी समझते हैं, तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान और यूएस आप जानते हैं कि उनके ताल्लुकात बहुत करीबी हैं, और जो जहां तक इलेक्शन का मामला है तो जो अमेरिका के सफीर हैं इस्लामाबाद में वो रेगुलरली इन टच हैं हुकूमत से भी, वो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशनर से भी मिले हैं और दीगर मामलात में भी वो इंटरलोक्यूटर से रेगुलर रबते में रहते हैं। तो अमरीकी हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई तशवीश या कोई कंसर्न इस तरह का शो नहीं किया गया, जिससे ये जाहिर होता है कि ये जो खत लिखा गया है ये बेसिकली उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स और अपकमिंग इलेक्शन के हवाले से उन मामलात की अक्कासी करता है।
तो एक चीज जिस तरह अभी आप भी बात कर रहे थे कि लोकल पॉलिटिक्स जो है या कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स जो है वो इसमें रोल प्ले करती है, लेकिन महकमा खारजा को ये कहना कि वो अपने मुबसरीन भिजवाए, क्या ऐसा हो सकता है? जिस तरह आपने कहा कि सफारतकार जो हैं वो तो मिल रहे हैं पार्टियों से और हुकूमतों से, तो क्या सफारतखाने अपने नुमाइंदे या मुबसरीन मखसूस अदालती कार्रवाइयों में भेज सकते हैं? क्या मकसद हो सकता है इसका?
देखिए, मैं अदालती कार्रवाई के हवाले से तो मैं समझता हूँ कि मैं मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जो इलेक्शन जब भी पाकिस्तान में हुए हैं और भी दीगर ममालिक की तरह यहाँ भी इंटरनेशनल इलेक्शन ऑब्जर्वर्स आते हैं, पाकिस्तान ना सिर्फ उनको वेलकम करता है बल्कि फैसिलिटेट भी करता है, ताकि हम खुद, पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि उसके इलेक्शंस, उसके प्रोसेस और उसके रिजल्ट और आउटकम के ऊपर बैनुल अक़वामी बरादरी जो है वो इत्मीनान और एतमाद का इजहार करे। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई इशू नहीं है।
तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है और ख़ासतौर पे आजकल जो हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो सरदारी की तरफ से भी और इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी, दो पार्टियां एटलीस्ट इस वक्त जो है वो एक तरह की बात कर रही हैं, कितना कंसर्न है? बिकॉज इंटरनेशनली तो इस पर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से बयान आते रहते हैं, पाकिस्तान किस तरह से एंटरटेन कर रहा है इसको?
देखिए, ये जो बयानात अब आपको नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तरफ, ये भी इलेक्शन कैंपेन का एक बहुत अहम हिस्सा है और इसकी भी तीन वजूहात हैं। एक बात तो ये है कि जिस तरह आपने खुद भी बताया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी तो खुद हलीफ पार्टीज रही हैं पीडीएम में, लेकिन अब वो अपने जब वोटर की तरफ दोबारा जाना चाहती हैं तो उनका एतमाद, वोट लेना और अपने आप को किसी हद तक इस्टेब्लिशमेंट से दूर करना और एक दूसरे के ऊपर भी क्रिटिसिज्म करना, अगेन कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स का एक डायनेमिक है, ताकि उनका वोटर जो है अभी भी उनको हलीफ या कोई अरेंजमेंट का हिस्सा ना समझे, और इनकी एक दूसरे के ऊपर तनकीद जो है वो मैं समझता हूँ एक हौसला अफजा और एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल सिस्टम के एवोल्यूशन की अक्कासी करती है, और आई थिंक इसको पॉजिटिवली भी देखना चाहिए, और इसके जरिए से वो अपने वोटर की एतमाद भी हासिल करना चाहते हैं कि जनाब हम किसी के लिए हमदर्दी नहीं रखते और बेसिकली ऑल बेट्स आर ऑन द टेबल। और इसका बल्कि ताल्लुक फ्यूचर आउटकम ऑफ इलेक्शन से भी होगा कि जो भी नतायज सामने आते हैं उसकी बेसिस पे जो भी कोलिशन या अलायंस बनता है उसमें आई थिंक ऑल पॉसिबिलिटीज आर ऑन द टेबल।
तो वापस पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात पे आते हैं, चंद वर्षों में अगर हम पिछले कुछ देखते हैं तो अमेरिका के ताल्लुकात में गर्मजोशी जो थी वो कम हुई इससे पहले, अब और इमदाद भी हमने कम होते हुए देखी पोस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप, अब कुछ बेहतरी भी आना शुरू हुई है, लेकिन अमेरिका की पाकिस्तान में दिलचस्पी कुछ ज़्यादा है नहीं इस वक्त। तो अमेरिका के पास लेवरेज रह क्या जाता है किसी भी मामले में पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए?
बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए मुख्तसरन पाक अमेरिका ताल्लुकात को आप चार डायमेंशन और डोमेन्स में देखते हैं, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी और उसके साथ हमारी जो डायस्पोरा है। तो मैं समझता हूं कि ये बात एक हकीकत है कि जिस तरह हम फ्रंट लाइन एलाए थे वॉर ऑन टेरर में वो गर्मजोशी इस वक्त नहीं है, ये एक हकीकत है। लेकिन अफगानिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उसकी बेसिस पे मैं समझता हूँ कि दोबारा से दोनों ताल्लुकात में कुछ गुर्बत आई है, क्योंकि देयर आर सम कॉमन कंसर्न्स रिगार्डिंग टेररिज्म, जिसको मैं समझता हूँ दोनों ममालिक की मिलिट्री जो क़यादत है वो उस पर रेगुलरली कंसल्ट कर रही है। लेकिन एक और पहलू जो ज़्यादा मेरे ख्याल में पॉपुलर नहीं है लेकिन बहुत अहम है दोनों ममालिक की रिलेशनशिप में, वो इकॉनमी का है। देखिए अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी तजारती मंडी है, सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है वो अमेरिका से हासिल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो वाला एस्पेक्ट और फिर हमारे डायस्पोरा की रेमिटेंसेस को मिला के अमरीका माशी एतबार से हमारे लिए बहुत अहम कंट्री है। तो इमदाद का मिलना ना मिलना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं समझता हूँ जो ग्रेजुअल और बतदरीज आप इंक्रीज देख रहे हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। उसके अलावा अमेरिका का जो असर है असर रसूख आईएमएफ में और फैटिफ के रिव्यू में, उसको भी हम एक पॉजिटिव रिलेशनशिप के तौर पर देखते हैं। और आई थिंक दिस इज,
आप समझते हैं कि अमेरिका के पास अभी भी लेवरेज है। ये इमदाद जो असिस्टेंस की हमेशा अली बात हो रही होती है, ये नंबर है कितना बड़ा? बिकॉज अगर हम ऑफिशियल नंबर्स देखते हैं तो वो तो 200 मिलियन का नंबर को बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के लिए?
जी बिल्कुल ऐसे ही है, और आपने एग्जैक्टली मैंने जो पीछे बात की है वो बुनियादी तौर पे यही साबित करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के माशी मफादात के लिए अमरीका बहुत अहम है। चार एतबार से हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट की मंडी है, $12 बिलियन से ज्यादा का बायलैटरल ट्रेड है, और फिर आप देखें रेमिटेंसेस भी आती हैं वहाँ के हमारे डायस्पोरा से। तीसरी बात ये है कि आईएमएफ का भी जो पैकेज होता है या जो भी अरेंजमेंट हम निगोशिएट करते हैं उसमें अमेरिका का गुडविल मैटर करता है। और चौथा फैटिफ के हवाले से भी, जो हम ग्रे लिस्ट से निकले, जो हमारे ऊपर इल्जाम थे और क्वेश्चन थे टेरर फाइनेंसिंग डब्ल्यूडी फाइनेंसिंग, उसका भी हमने बिल्कुल जवाब दिया। और तो ये चारों एस्पेक्ट्स मिलाकर एक मजमूई तौर पर पाक यूएस इकोनॉमिक रिलेशंस को देखना चाहिए। सिर्फ इमदाद के कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल में उसकी वैल्यू।
मोहम्मद अली से हमारा राब्ता मुनकता हुआ है, लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे थे उनके साथ जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें ख़ासतौर पे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के लिए उन्होंने कहा कि चार अहम पहलू हैं जिस तरह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात देखे जाते हैं, जिसमें इकॉनमी है, सोशल सिक्योरिटी है, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, और पाकिस्तान के जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो यहाँ पर रहते हैं वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनकी तरफ से जो यहाँ से फंड्स पाकिस्तान भिजवाए जाते हैं, रेमिटेंसेस भिजवाए जाते हैं, और इसके अलावा अमेरिका का इंटरनेशनल जो भी क्लाउट है पाकिस्तान के हवाले से, आईएमएफ का रोल हो या एफएटीएफ के हवाले से जो आईएमएफ के लिए जो रोल प्ले किया है खासतौर पे अमेरिका ने, वो एक अहम किरदार अदा करता है दोनों ममालिक के रिलेशन में। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और अब सदुल्ला खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پورا عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه زاېت څخه د دې وی په پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ لا هغه ورسره لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا پټه کی کاږي لکه نکته دوه ورسره تاسو د دې وی په اړه فانزیو د خپلې پخې پرونی وګوري او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پورا عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دې وی پانه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ لا هغه ورسره لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا پټه کی کاږي لکه نکته دوه ورسره تاسو د دې وی په اړه فانزیو د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولای شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، سلام و وقتتان بخیر. امیدوارستم در هر گوشه و کنار از این جهان هستین، در امان باشین و از گزند روزگار در امان باشین. خب، برنامه روایت امروز است و باز هم در نیم ساعت آینده من فرخنده پیمانی میزبانی برنامه هستم. البته در این برنامه مهمان گرامی هم داریم و موضوع برنامه امروز محدودیت ها بر رسانه ها تحت حاکمیت طالبان و وضعیت خبرنگاران است. مهمان گرامی ما محترم ایمان نوری، خبرنگار و فعال اجتماعی را ما از شهر تورنتوی کانادا با خود داریم که در امی موضوع صحبت میکنیم و وضعیت خبرنگاران و محدودیت هایی که تحت حاکمیت طالبان در دو سال گذشته بر خبرنگاران و رسانه ها وضع شده را به بررسی میگیریم، این که خبرنگاران با چه محدودیت های مواجه هستند و رسانه های افغانستان چی محدودیت ها را متحمل میشن و چقدر آزادی بیان در افغانستان در خطر است را با محترم ایمان نوری، خبرنگار آزاد و همچنان فعال اجتماعی را در برنامه با خود داریم که آقای نوری را در ابتدا خوش آمدید میگیم. و قبل از این البته به موضوعی میپردازیم که در رابطه با محدودیت ها در مورد رسانه ها است. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش تازه خود در مورد وضعیت خبرنگاران و رسانه های افغانستان گفته که پس از فشار بر خبرنگاران و رسانه ها در ولایات افغانستان، حکومت طالبان فشارها را بر خبرنگاران افزایش داده که منجر به تغییر رویه پوشش خبری در همه رسانه های تصویری و چاپی و صوتی در افغانستان شده. البته خب آقای نوری، خیلی خوش آمدین به برنامه. در کل وضعیت خبرنگاری و آزادی رسانه ها را در افغانستان چگونه بررسی میکنین؟
روز همسنان، سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. ممنون از اینکه من رو به برنامه دعوت کردین. هیچ کسی فکرش نمی‌کرد که بعد از 15 آگست سال 2021 افغانستان یک شبه بره و اصطلاح عامی که در البته در عرصه سیاست و رسانه و اطلاعات عمومی مطرح است به اشعجر بریزه و افغانستان در جمله کشورهای مثل کره شمالی، ترکمنستان، جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین قرار بگیره که با نظام فشرده و نهایت بسته اطلاعاتی همراه باشه و بالاخره دخل و تصرف دولت در نحوه کارگزاری اطلاعات، در کار خبرنگارا و در حیطه اطلاعاتی آنچنان بیشتر شده که دیگر خبرنگارا چیزی به نام استقلالیت فردی و چیزی به اسم استقلالیت فکری و به همین ترتیب به نحو استقلالیت کاری شد از پیششان به نحو سلب شده.
خب آقای بله بفرمایید.
خوش بگم، وضعیت رسانه در افغانستان، وضعیت خبرنگاران در افغانستان متاسفانه وضعیت اسفباری است. خبرهای خوشی از هیچ جایی متاسفانه نمیرسه. تازه همین چند وقت پیش هم پاکستان متاسفانه به اخراج پناهجوها که یک بخش بزرگ خبرنگارا و یک کلکتیف بیشتری خبرنگارا شامل ای جمع میشن، پاکستان متاسفانه اقدام به اخراج اجباری پناهجو کرده. خب خبرنگاران در این جمع شامل هستند. آن چیزی که بیشتر متوجه خبرنگارا به عنوان تهدید میشه، نه تنها این که از عنوان خبرنگاری اینا تهدید میشن، متأسفانه تحقیق و شیوه کارشان هم متوجه کار کردن همین حاکمانی است که در کابل، حاکمان خودخوانده‌ای که در کابل فعلا هر کاری که دلشان خواست بدون هیچ نوع ردلاین یا یا هشدار کار خود را انجام میدن و متوجه هشدار هیچ نهاد مسئولی هم نیستن در این رابطه، که خبرنگار متأسفانه از این صحبت بیشتر متضرر شدن.
بله. خب آقای نوری، از ابتدای حاکمیت طالبان تا اکنون که بیشتر از 2 سال از حاکمیتشان بر افغانستان میگذره، ما شاهد گزارش های در مورد لاتکوب، سرکوب خبرنگاران، دستگیری و به زندان انداختن تعداد از خبرنگاران بودیم که با محدودیت های زیاد هم مواجه هستند و اکثر خبرنگاران که در افغانستان فعلا به سر میبرن بسیار محتاط هستند تا مبادا مورد بازداشت و دستگیری قرار بگیرن. البته این در حال است که تعداد زیاد هم در از افغانستان را ترک کردن و فراری شدن. طبق گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز که در آگست سال روان گزارششان نشر شد، گفته که در 2 سال گذشته صدها رسانه در افغانستان مسدود شده و از جمله 8000 خبرنگار که 80% از اونا را زنا تشکیل میداد، وظیفه خود را ترک کردن و مجبور شدن که تعداد زیادشان کشور را ترک بکنه. به این اساس، به اساس این گزارش گفته که از جمله 547 رسانه، 80 شبکه تلویزیونی و 137 شبکه رادیویی و 13 خبرگزاری از فعالیت خود باز ماندن. به نظر شما به این تحول بزرگ که البته رکود رسانه را در افغانستان نشان میده، چی فکر میکنین؟ این روند، با ادامه این روند، رسانه و خبرنگاری در افغانستان با چی خطر مواجه است؟
ببینین، البته به تصدیق فرمودی شما، من با همین آمار و ارقامی که شما اشاره کردین، من از سازمان گزارشگران بدون مرز من سرخوردم. البته رقم فاجعه باری از با گذشت حدود 2 سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان. با ادامه کار چند سناریو را آدم میتونه پیش بینی بکنه. البته اینا گزینه‌های روی میزی هستن که هم به مشروعیت که طالبان دنبالش از برمیگردن، چون در این هدف نهایی در نظر طالبان، و آن چیزی که طالبان من حیث آله دست از یک تعداد خبرنگاران تحت فرمان خودشان استفاده می کنند، یا جای بحث خود را داره. اما می ماند تکلیف روشن شدن تکلیف خبرنگارانی که در این بین می خواهند واقعا بی‌طرف باشند و همیشه متضرر کودک، یعنی حقشان برشان داده نشده. تکلیف خبرنگارا از روز اول روشن بوده. البته تعداد خبرنگارانی که افغانستان را ترک کردن و تعداد بسیار زیادی که شغلشان را از دست دادن، خصوصا خبرنگار زن، این رقم از دید ما در 15 اگست سال 2021 نه اولینش است و نه آخرینش. اما آینده رسانه و خبرنگاری در افغانستان، اگر قرار باشد با این روند پیش برن، ما چند سناریو را باید در نظر بگیریم. یک، طالبا با فشار دادن خبرنگارا و با زیر نظر گرفتن رسانه‌های خودشان در صدد کوشش دادن اخبار دور از واقعیت، خالی از حقیقت و عاری از مقبولیت جامعه هستند. دو، خبرنگارانی که در مهاجرت و در تبعید به سر می‌برند دیگر برای طالبان کاری ندارند. سه، طالبان با ایجاد رسانه‌های تحت نظر خودشان فقط خبرهای دلخواه خودشان را پخش می‌کنند و باقی و تکلیف باقی خبرنگارهایی که در بیرون از کشور به سر می‌برند تقریبا میشه گفت که معلق خواهد ماند. اما الا آمدن حکومت مشارکتی در افغانستان، که البته امیدوارم از بحثم دور نشم، ولی این تمامش به صحیح اطلاعگذاری و به خبرنگاری ربط داره، تا آمدن حکومت مشارکتی ملی باز هم یک بحران، یک موج گسترده از بحران اعتماد در میان خبرنگارا وجود خواهد داشت. برای اینکه این بحران در طول 20 سالی که جمهوریت سر پا بود، یک جمهوریت نوپا و دموکراسی نوپایی که خبرنگارا با او آشنا بودند، کاملا میتونستند در فضای ایدال و فعالیت خود ادامه بدن، آشنا شده بودند. آوردن همین اعتماد در نظر من بیشتر زمان میگیره، حتی بیشتر از 20 سال، بیشتر از 20 سالی که طالبا یک شب افغانستان خرابش بکنه. اگر قرار باشه که وضعیت به این ترتیب ادامه پیدا بکنه، من مطمئن هستم که ما شاهد بسته شدن بیشتر رسانه ها خواهد بودیم. برای اینکه ما روز به روز میبینیم آن چیزی که از پرده رسانه های داخل افغانستان نشر میشه، ناممکن است که طالبا او را ملاحظه نکرده باشند، ناممکن است که طالبا با آمار و ارقام موافقت یا مخالفت بکنن که او برخلاف میل یا مطابق میل طالبا باشه. یعنی هر دو پهلو رو ما باید فکر بکنیم، هم جوانب مثبت هم جوانب منفی. آن چیزی که طالبا رو خوش می‌سازه در جهت بدست آوردن همون مشروعیت، که خبرنگارا متاسفانه یک هرمی هستند در دست طالبا که همیشه میتونن بالشان فشار وارد بکنن، و از سوی دیگر میمونه آمار سیاسی و تلفات جنگی و بعد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جامعه که طالبا متاسفانه از لحاظ اخلاقی طالبا بیشتر با او ملایمه هم ندارن و با او بیشتر توجه هم نمی کنن.
بله.
اما باز هم در این مورد در همین بین باز هم خبرنگارا باید پیش قراول پیش خدم باشن که هستن، طالبا نمیتونن این کارش بکنه، چون برای اینکه اگر طالبا بخواهیم از لنز رسانه‌های افغانستان خود را به دنیا معرفی بکنند، باز هم همین خبرنگارای داخل افغانستان، همین خبرنگارای در بند و اسیر هستند که طالبا برش احتیاج دارن. وگرنه طالبا در مانیفستشان چیزی بر عنوان اطلاعات گذاری یا خبرنگاری یا آزادی بیان آزادی فکر اصلا وجود نداره. من از یک دانش آموخته خبرنگاری و سیاست مثلا باور نمی‌کنم که در مانیفست طالبا چیزی به عنوان خبرنگاری و آزادی بیان اندیشه وجود داشته باشه.
بله.
اگر وجود می‌داشت در دو سال حاکمیت طالبا این در بند کشیدن، این نوع انزجار، شکنجه، توهین و تأخیر، حتی به سر و وضع ظاهر دختر و پسر و پیر و جوان مردم باید تعیین کردن، من فکر می‌کنم در چالش‌های قرن 21 یا در این قرن نوینی که ما زندگی می‌کنیم که با انفجار اطلاعات همراست، ما با شتل فضایی و با هوش مصنوعی همراه هستیم، من فکر میکنم که حداقل سر و کار داشتن با همین موارد، یعنی به نحوی به اصطلاح عام ریشخند زدن در افکار عمومی است که متاسفانه افغانستان فعلا به اون سمت.
آقای نوری، به نظرتون
اگر ما بخوایم که پرسپکتیو آینه را یا همین آینده را ما بخوایم که مورد ارزیابی قرار بدیم، تا آمدن حکومت مشارکتی و اگر بخوایم که بسیار بالاتر صحبت بکنیم، یعنی عنوانش رو بالاتر بگیریم، تا انتخابات نوامبر آمریکا، ایالات متحده آمریکا، طالبا ماه عسلشان هست، اما با فرا رسیدن انتخابات آمریکا ماه عسل طالبا به ختم میرسن و طالبا گزینه ندارن جز پذیرفتن افکار عمومی مختلف و حتی صدای مخالف خودشون. این چیزی یک واقعیت، یک حقیقت یا فکتی که طالبان نمیتونن رو انکار کنن.
خب به نظر شما پالیسی ایالات متحده آمریکا در قبال طالبان که به گونه تعامل پذیری با طالبان بوده، البته به رسمیت شناختن، بارها گفتن که به منظور رسمیت شناختن نیست، ولی باز هم به گونه تعامل وجود داشته بین ایالات متحده آمریکا و طالبان، حکومت طالبان، حکومتی که فعلا در افغانستان حاکم است، به نظرتان فکر میکنین که پس از انتخابات آمریکا پالیسی امریکا در قبال طالبان تغییر خواهد کرد؟
پس از انتخابات امریکا من فکر میکنم دو سناریو باید مد نظر گرفته شده. آن چیزی که جمهوری خواه به عنوان پالیسی و برنامه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت روی دست دارن، و آن چیزی که جمهوری خواه تبل مخالفت با پالیسی دموکرات ها همیشه میزنن. فراموش نکنیم اوباما یک دموکرات خروج افغانستان را به عنوان یک ایده مطرح کرد، موافقتنامه صلح بین آمریکا و طالبان در زمان ترامپ امضا شد و جو بایدن دموکرات آمد و عملی کرد و ترامپ هم جمهوری خواهی بود که رمند را شروع کرد. با آمدن انتخابات آمریکا من مطمئن هستم که وضعیت به عنوان تغییر، البته صدرهای افغانستان و ایالات متحده آمریکا وجود خواهد داشت، آمریکایی ها هیچ وقت به زیر علاشا نمیشینه و اصلا نظارگر این وضعیت به این شکل نخواهند بود، به خاطر که بعد از خروج جمعی ایالات متحده آمریکا که بیشتر نظریه پردازان رابطه بینندن و این باور هستن که آمریکایی ها فقط فیزیکی از افغانستان خارج شدن، ولی در حقیقت ساختار آمریکایی در افغانستان فعلا وجود داره. با خروج آمریکا از افغانستان، با خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، یک واقعیتی که تمام کشورهای منطقه چه موافقان چه مخالفان با او اتفاق نظر دارن او ایست که حضور نیروهای آمریکا در افغانستان و منافع آمریکا در شرق میانه و علل خصوص افغانستان و جنوب جهانی که فعلا کشورها در حوزه بریکس قرار است داخل شوند، حضور آمریکا رو به تحلیل است. حالا چه برنامه چیست که آمریکایی ها بعد از انتخابات قرار باشه با طالبات وارد تعامل شوند؟ گزینه های احتمالی یا احتمالاتی که هم مخاطزا میتونه باشه و هم خطرساز بر آمریکا چیست؟ مهمترین و در اولویتی که آمریکایی ها باید اوزه به نظر داشته باشن، اولویت مد نظر در قدم نخست حکومت مشارکتی است یا حکومت فراگیر که ادبیات شرکنه کشورهای منطقه تغییر داده. هم حکومت فراگیر که تمام اقوام بتونن در این حکومت خود را ببینن و صاحب نظر خود را بدانن، و هم این که طالبا باید یک بخشی از او باشه. درست است طالبا چه یک واقعیت هستن، چه تلخ چه شیرین، ولی وجود دارن. اما شما نمیتونید که مخالفان هم این کار بکنید، که تو آمریکایی‌ها ما مطمئن هستم که دنبالی پالیسی میگردن و هستن و برنامه ریزی هم دارن.
بله.
چون نمایندی بیشش بسیار افرای متعدد و اتشار منطقه هم شروع کرده.
بله.
هرچند که بحران های هم مثل بحران اوکراین و بحران غزه و اسرائیل هم متاسفانه تانست یک کمی سایه به اندازه بالای بحران افغانستان. بله. در حال این گزینه وجود داره و آمریکایی دنبالش هستن. گزینه دوم، اگر قرار باشه که طالبا به این خواسته تن نتن، ما پس دوباره برمیگردیم به تعبیرات و انزوای جهانی و در نهایت امریکا برمیگرده به گزینه روی میز. کابوس طالبان یک چیز میتونه باشه و اونی که اگر امریکایی ها به حمایت نظامی و اقتصادی از مخالفان طالبان بپردازن، در اون صورت ما مطمئن هستیم که طالبان گزینه‌ای نمیداشته باشن جز اینکه باز یک حرف‌شنو خوب باشن و بیاین بشنون که امریکا چی میخواد و مخالفان چی میخواد. ایالات متحده امریکا به نسبت یک قدرت تراز اول در جهان به عنوان بنیانگذار نظم نوین جهانی همواره در صدد برقراری و تامین منافع خودش بوده. آن چیزی که ما نمیتونیم انکار بکنیم به اون است که برای تمام کشورها منافعشان هر اول نمیسنه. افغانستان هم باید منافع خود داشته باشه و ایالات متحده آمریکا هم پشت منافع خود است. منافع چیزی است که کشورها نمیتونن از اون منکر شدن.
بله. این
منافع
آقای نوری، اگر ما از بحث که در مورد محدودیت ها بر رسانه از دور نریم، موضوع و بحث جالب است، ولی موضوعی که ما بیشتر سرش تمرکز میکنیم این است که در کل تحلیل شما از این که از آغاز حاکمیت طالبان تا اکنون بیشتر از 2 سال میگذره، بیشتر به سرکوب، محدودسازی مردم افغانستان و بیشتر زنان افغانستان و رسانه ها را که حالا به بس میگیریم پرداختن. به نظر شما محدودسازی بیشتر رسانه ها و پوشیدن حقایق و رویدادهایی که در افغانستان میگذره در حقیقت به چی مفاد طالبان بوده میتونه؟ و ترس طالبان از چی هست؟ چرا نمیخواین که مردم در مورد وقایعی که میگذره و مسائلی که در افغانستان بالای مردم افغانستان چی میگذره، چی ترس دارن؟ چرا نمیخواین که مردم باید او را آشکارا ببینن و در موردش معلومات حاصل کنن؟
فکر، مانیفست، پست و جلد طالبا خشونت است. طالبا در فکرشان چیزی جز خشونت وجود نداره. فقط از میلی کلاشینکوف و زور سخن گفتن و فکر و ایده خود را برای مردم تحلیل کردن، من فکر نمی‌کنم حکومت بتونه سرپاش شود. تاریخ افغانستان همیشه این را نشان داده که حکومتی که همیشه از زور نیزه و میله تفنگ با مردم سخن گفته عمرش کوتاه بوده. طالبا از یک چیز می‌ترسند، روشنگری. طالبا از آزادی بیان و اندیشه می‌ترسند. طالبا از موج نسل جوان می‌ترسند که بتونن افغانستان را در سطح جهانی معرفی بکنند. چرا؟ چون طالبا نه قبلا تجربه کار داشتند و طالبان هم میشه بگفت که گروه نیابتی یک کشوری به اسم پاکستان است که پاکستان متقاعد ساخته به نحوی با بازی خودش که بتونه افغانستان را به نحوی بتونه تحت سیطره خود داشته باشه. خب البته از کلیگویی های بیشتر و من میخواییم بیرون شام، ولی واقعیت که همین مردم برش اتفاق نظر دارن. شواهد تاریخی موجود است، اطلاعات عمومی در اینترنت وجود داره و ما نمیتونیم از این موضوع چشم پوشی بکنیم.
بله. خب آقای نوری، اکثر مسائل که محدودیت ها مطرح میشه، چی در بخش حقوق زنان و چی در بخش رسانه ها، اکثر اوقات طالبان از پلیسی که اتخاذ میکنن دفاع میکنن و میگن که در چوکات شریعت اسلام آزادی رسانه ها مطرح است و تطبیق میشه در افغانستان. و بر اساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان گفته شده با وجود از اینکه قانون رسانه ها و قانون دسترسی به اطلاعات از سوی طالبان تایید شده و تنها طالبان گفتند که پس از تعدیل جزئی این قوانین دوباره توشیح خواهد شد، اما بر اساس یافته های مرکز میگه که در عمل به جای این قوانین طالبان راهکارهای خود را پیش میبرن. البته مسائل را که این گزارش مطرح خبرگزاری ساخته گفته که مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که در این مدت که طالبان در قدرت هستند دست کم 13 دستورالعمل مرتبط با رسانه ها را صادر کردند که محتوای زو بسیار فراتر از تعدیلات اندک بوده، بلکه مسائل بوده که بیشتر رسانه ها را محدود ساخته. به نظر شما چرا گفته هایی که صحبت هایی که میکنن و بیشتر با رسانه ها زمانی که مخاطب میشن با کار و عملشان در داخل خود افغانستان و تطبیقشان بالای رسانه ها کاملا متفاوت آمار را نشان میدن؟
ببینید، طالبان یک سری حسابای تصفیه نشده با مخالفای خود دارن. شما خود زندانیان سیاسی طالبان را ببینید در پلیگون مشاهده بکنید که بر ده ها گزارش و استناد مستند از درون زندان ها بیرون میشه که طالبان چه فجایعی را مرتکب شدن. صاحب اطلاعات در افغانستان کمی به صاحب اطلاعات سیاسی و امنیتی هم در افغانستان رفت داشت، البته حوزه خبرنگاری منظورم است. ببینیم طالبان در شوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ او پیشنویس و قانون را که طالبان امضا کردن، در درون او پیشنویس و قانون طالبان یک هسته دیگه را جاسازی کردن به اسم سانسور. طالبان نمیخواین آمار و تلفات خودشان در صد و بند با جبهات مختلفی که در جنگ هستن از طریق رسانه‌ها به بیرون دست بکنن. چرا؟ چون طالبان نقطه ضعف خود نمیخواین در به زعم خودشان در حکومت دو ساله‌ای که حالا به زعم خودشان ساختن نقطه ضعفی به جان بیرون دست بکنن. بحث اول میشه بحث سانسور. بحث دوم بحث نظارت حداکثری است. نظارت حداکثری بالای تمام رسانه‌ها به این مورد که روزانه خبرنگارا و رسانه ها لست 24 ساعته یا فهرست 24 ساعته ای که از نشرات خود را دارن را باید حتما با وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبا شریک بکنن. یعنی آن چیزی که مورد نظر طالباز باید مارک بخوره، اما آن چیزی که مورد نظر طالبانی باید از فهرست گردونای خبری حذف شود. نظارت حد اکثری و سانسور دو مفاد داره برای طالبا. یک، طالبا را میتونه خوب جلوه بده، اما طالبا بی خبر از اینکه تمام مخالفا به این سری با نیرنگ آگاه هستن. و بحث دوم میمونه بحث نظارت حد اکثری. نظارت حد اکثری در تمام کشورهای دور و بر افغانستان هم معموله. پاکستان یک کشوری با نظارت حد اکثری که آزادی بیان رو وجود نداره. ایران همسایه افغانستان کشوری که با نظارت حد اکثری روبروست که آزادی بیان در وجود نداره. خبرنگارا به کلی کامل دست پایشان بسته. ترکمنستان ها در قیاس، چین ها در قیاس، کره شمالی ها هم قیاس، روسیه هم هادم قیاس. به همین ترتیب طالبا با این دو امتیاز میخواهیم برنامه خود مرحله به مرحله به پیش ببره تا این که میرسه بحث انتخابات آمریکا از یک سو و بحث دعوت کردن یا هر گونه مشورت رو در رو یا نیابتی یا حیات های خود به کشور ثالث فرستادن، تو اون زمان میخواین طالبا همه گزینه‌هایشون منظم باشه تا بتونن برنامه احتمالی خودشون پیش ببرن.
بله.
این هم راهنمایی پشت صحنه کشورهایی که از طالبا حمایت می‌کنن، کشورهای منطقه منظورم.
خب در وضعیت که
طالبا بیشتر براش اهمیت میدن، یک، مورد سانسور و دو، بله، نظارت حداکثری.
بله. خب آقای نوری، در وضعیت که فعلا افغانستان روز به روز محدودیت ها بیشتر میشه و کشورهای جهان هم با صادر کردن محکوم کردن و یا حداقل در عرصه البته گفتار و لفاظی ها قرار دارن، مسئولیت نهادهای حامی رسانه ها و حامی خبرنگاران در این وضعیت در افغانستان چی است؟ چی موضوعات را میتونن مطرح بسازن و بالای حکومت طالبان فشارهای را وارد بسازن تا دست از محدودسازی و سانسور رسانه ها در افغانستان بردارن؟
اولا مثلا که میکنم از لحاظ اخلاقی مسئولیت تک تک خبرنگاران در تبعید یا بیرون از افغانستان است تا بتوانند دست خبرنگاران داخل افغانستان را بگیرند، چه از لحاظ مالی چه از لحاظ حمایت معنوی. ای که ما بتوانیم کاری بکنیم، کوچکترین کاری که ما بتوانیم به خبرنگاران در داخل افغانستان بکنیم مثلا که میکنم بزرگترین دستاورد است. در این دوره بسیار بسته و پر از اختناق که خبرنگاران متاسفانه سر خود را به اختیار خود نمیتونن بالا بکنن، این یک واقعیت است که متاسفانه ما همین ما با او روبرو هستیم. ثانیاً اگر قرار باشه که ما در قالب اعلامیه، در قالب نامه های سرگشاده یا محکومیت های جهانی ما بخوایم با طالبان مخالفت خود ابراز بکنیم، ما فکر میکنیم این کارها هم در سالهای گذشته صورت گرفته که طالبان با او پابند نبودن و حالا هم ما فکر میکنیم که تاثیری نخواهد داشت. طالبا برنامه خود را دارند، طالبا به مانیفست خود باور هستند، طالبا به خشونت باورمند هستند، طالبا به زورگویی و به شکنجه و قتل و کشتار باورمند هستند. آن چیزی که طالبا از طریق رسانه جمعی درون افغانستان از خود به دنیا بازتاب دادن چیزی جز خشونت نبوده و خبرنگارا من فکر میکنم باید هم کاری از طرف خود برای خود بکنن و هم این مسئولیت بیشتر به خبرنگاران در بیرون از افغانستان برمیگرده تا تعهد خود را نسبت به خبرنگاران داخل افغانستان نشان بدن. در هر قالبی، در هر صورتی، تحت هر شرایطی، در هر بازه زمانی که ما بتونیم برای خبرنگارا کار مفیدی بکنیم، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ معنوی، از هر لحاظی که شما فکر میکنید، اگر ما بتونیم یک حمایت از خبرنگارا انجام بدیم، ولو اگر اون مقطعی هم باشه، من فکر میکنم بزرگترین خدمتی است که ما در حال حاضر به خبرنگارا میتونیم انجام بدیم. هرچند قابل ذکر است که باید اینم افزود برش بکنم که خبرنگارا در بیرون هم متأسفانه مشکلات خود دارن. ما با هزاران مشکل دیگر روبرو هستیم در بیرون از افغانستان، ولی با تمام همین مشکلات آن چیزی که بین افغانستان و بیرون میشه برش فرق قائل شد اویی که فعلا خبرنگاران بیرون از افغانستان امنیت دارن، حداقل در رفاه نسبی زندگی میکنن و این مسئولیت دارن تا با فکر آرام برنامه برای خبرنگاران داخل افغانستان تعریفی بکنن.
بله.
تا نشر افغانستان در آزادی بیان جمهوریتی که سر بر بلند کردن داشت و حرفی برای گفتن داشت، اوشان نباید به عنوان آخرین شبی باشد تا خاموش شود. این مسئولیت ما به عنوان جمعی از خانواده های رسانه‌ای جمعی که همه به دست هم داده و این مسئولیت اخلاقی ما فکر میکنم باید انجام بده.
بله. خب آقای نوری، با این که قبل از اینکه طالبان حاکم شوند در افغانستان و در اوایل حاکمیتشان البته بیشتر پیش بینی ها وجود داشت که ممکن بعضی از کشورهایی که حامی طالبان پنداشته میشد ممکن است پالیسی های طالبان پشتیبانی کنند و قسمی که میبینیم بیشتر از دو سال از حاکمیت طالبان گذشت و هیچ کشوری از جهان حاضر نشده که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه. آیا فکر میکنین که با وضع محدودیت ها در عرصه‌های مختلف مخصوصا در مسائل آموزش دختران در افغانستان، کار زنان در افغانستان، آیا کشورهایی که حامی طالبان پنداشته میشد دل سرد شدن از طالبان و آیا ممکن است که هنوز هم به طالبان امید داشته باشند؟
کشورهایی که متأسفانه از طالبان حمایت میکردن و حمایت میکنند و به حمایتشان ادامه خواهد دادن، البته جای بحث نداره و کشورها همه شنونده ها میفهمند که منظور من کشورها یعنی کدام کشورها.
بله.
کشورهایی که برای طالبان پناه دادن، کشورهایی که برای طالبان مدارس ساختن، کشورهایی که برای طالبان حمایت اقتصادی و لابیگری منطقه‌ای کردن تا به نیابت از خود برن به افغانستان بجنگن، فکر میکردن که با آمدن طالبان افزودن بر عمق استراتژیکشان مطابق میل خودشان خواهد بود. غافل از اینکه با آمدن این گروه نه تنها اینکه هویت طالبان پراگنده تر شد، یعنی طالبان به دسته های مختلف در میان کشورهای منطقه تقسیم شدند، بلکه طالبان به علیه میشه از این اصطلاح استفاده بکنم که فرزندان او کشورها به علیه خود او کشورها فعلا چاقوره کشیده و میخوان که مادر خود دست بین ببرد. طالبا پرورش یافتن، من شکر طالبا زاده شدن و امروز همین فرزندان به گلوی مادر این چاقوره گرفتن تا بتونن مادر خود را بکشن و بخواهیم مادر خود را بکشن. حملات متعددی در کشورهای دور بر افغانستان جریان داره. همین نمونیش پاکستان که با تهدیدات فزاینده اقتصادی و سیاسی و امنیتی روبرو است.
بله.
کسی شاید نبود که با تو آمدن و با ظهور طالبان کشورهای منطقه به اقدار درد سر بگیرد.
بله. یک جان تشکر.
طالبان هم البته به عنوان جمله آخر، طالبان هم متأسفانه هویتشان پراگنده تر شد و اون چیزی که کشورها به عنوان پالیسی پیش بینی میکردن، پالیسی متأسفانه کاملا معکوس و برعکس افتاد.
یک جان تشکر آقای ایمان نوری، خبرنگار و فعال اجتماعی که از تورنتو کانادا با ما بودین. یک جان سپاس از نظریات و تحلیلی که در موضوع داشتین. روزتان خوش. شنوندای عزیزی بود برنامه روایت امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم شد. باز هم بیننده و شنونده برنامه صدای شما هست. سوغک با همکاران عزیز محمد احمدی و نوشابه جان آشنا باشین. شب و روزتان بخیر.
ممنون.